ุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai เนื่องในสัปดาห์การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเล่นพนันอย่างรับผิดชอบระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมคุณนิพุนิก้ากุนาวาเดนาผู้ให้คำปรึกษาด้านปัญหาการพนันจาก Multicultural Problem Gambling Services ใน New South Wales มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเล่นพนันอย่างไรไม่ให้ผีพนันเข้าสิงคุณการพนันออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้นมากในช่วงล็อกดาวน์มีความเสี่ยงอย่างไรและมีความช่วยเหลือเป็นภาษาต่างๆอย่างไรบ้างสำหรับผู้มีปัญหาหรือผู้ที่สมาชิกในครอบครัวมีปัญหาเรื่องการพนันดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยมีรายงานเรื่องนี้ค่ะคุณนิพุนิก้าจาก Multicultural Problem Gambling Services ใน New South Wales บอกกับ SBS ไทยว่าเห็นได้ชัดว่าการเล่นพนันออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่มีการล็อกดาวน์ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้เพราะแม้ว่าบ่อนการพนันจะปิดในช่วงการล็อกดาวน์แต่แพลตฟอร์มเล่นพนันออนไลน์ยังคงให้บริการตลอดเวลาแถมผู้คนยังสามารถเล่นพนันออนไลน์ได้อย่างง่ายๆในช่วงที่ไม่สามารถทำกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจอื่นๆได
้ All they need is a smartphone or a computer or tablet and they can gamble 24 hours 7 days a week The other thing isThey can easily hide it from their family and their friends because people don't know whether you're on the phone playing a game, a gambling game, or whether you're doing some research. So it's easy to hide.
การเล่นพนันออนไลน์สามารถทำได้ง่ายๆโดยใช้โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและยังสามารถเล่นพนันได้ตลอด24ชั่วโมง7วันนอกจากนี้การเล่นพนันออนไลน์ยังสามารถแอบซ่อนไม่ให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนรู้ได้ง่ายเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าคุณกำลังเล่นเกมเล่นพนันหรือกำลังหาข้อมูลออนไลน์อยู่มันจึงแอบซ่อนได้ง่ายนอกจากนี้ความเบื่อหน่ายและการขาดกิจกรรมนันทนาการต่างๆยังมีส่วนให้การเล่นพนันออนไลน์เพิ่มขึ้นด้วยในช่วงล็อกดาวน์คุณนิพุนิก้ากล่าวเธอเล่าต่อไปว่าแม้ว่าผู้ติดการพนันอาจสามารถซ่อนเร้นกิจกรรมที่ส่งผลเสียร้ายแรงนี้ได้แต่คนในครอบครัวก็อาจสังเกตเห็นได้จากพฤติกรรมที่เป็นสัญญาณบ่งชี้เช่นการใช้เวลามากมายกับโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตประกอบกับมีพฤติกรรมที่ซ่อนเร้นไม่ยอมบอกว่าพวกเขาทำอะไรอยู่ขณะที่อาจมีบิลเรียกเก็บเงินค้างชำระเงินหายไปจากบัญชีหรือจากบ้านโดยที่พวกเขาไม่สามารถบอกได้ว่าหายไปไหนและอาจโกรธหรือไม่พอใจเมื่อถูกถามบางคนอาจมีพฤติกรรมการละเลยที่จะดูแลร่างกายการกินอยู่การนอนหลับของตนเองซึ่งพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้บ่งชี้ได้ว่าบุคคลนั้นกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการติดพนันอย่างไรก็ตามอาจมีผู้คนที่รู้สึกซึมเศร้าหรือรู้สึกเครียดกับชีวิตหรือกับการงานและหันไปเล่นการพนันเพื่อให้ลืมปัญหาที่ตนเองมีไปชั่วคราวแต่คุณนิพุนิก้าผู้ให้คำปรึกษาด้านปัญหาการพนันผู้นี้ย้ำว่าการพนันไม่ใช่หนทางที่จะแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงมีแต่จะทำให้ปัญหาเพิ่มขึ้น
Even though in the short term they feel relieved, they feel happier, they don't remember about their problem, in the long term those problems will creep up. And in addition to those problems, the problems that have created because of gambling will also come about. So there will be additional problems for a person to face.
แม้ว่าในระยะสั้นพวกเขาจะรู้สึกดีขึ้นหรือลืมปัญหาไปชั่วคราวแต่ในระยะยาวปัญหาเหล่านั้นก็จะกลับมาและปัญหาที่เกิดจากการพนันก็จะเพิ่มเข้ามาด้วยจะมีปัญหาให้พวกเขาต้องแก้เพิ่มขึ้น
So what I would advise is if someone is having problems let's say for example mental health problem talk to a mental health expert talk to a counselor if you are feeling depressed or sad or anxiety then talk to someone like thatIf you are having stress because of work, talk to your manager, talk to a friend. by talking to someone, you can get some relief and you might be able to get support. The other thing is...
ถ้าใครมีปัญหาเช่นปัญหาสุขภาพจิตขอให้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตหมอหรือผู้ให้คำปรึกษาหากคุณรู้สึกซึมเศร้าหรือรู้สึกเศร้าขอให้คุยกับใครสักคนหรือถ้ามีปัญหาในที่ทำงานขอให้คุยกับผู้จัดการหรือกับเพื่อนด้วยการพูดคุยกับคนอื่นถึงปัญหาที่มีคุณจะสามารถบรรเทาความรู้สึกและรับความช่วยเหลือได้นอกจากนี้คุณยังควรทำกิจกรรมที่ดีต่อตนเองเช่นเล่นกีฬาหรือทำงานจิตอาสาเพราะการมีสุขภาพกายและจิตที่ดีสามารถช่วยให้คุณรับมือกับปัญหาได้ดีกว่าการพึ่งพาการพนันเป็นวิธีรับมือกับปัญหาคุณนิพูนิก้าแนะนำเธอเน้นย้ำว่าการเล่นพนันอย่างรับผิดชอบนั้นการพนันเป็นกิจกรรมที่เราทำเพื่อความสนุกสนานเล็กๆน้อยๆการพนันไม่ใช่วิถีทางเพื่อหารายได้และไม่ใช่สิ่งที่เราทำเมื่อมีปัญหาชีวิตรุมเร้า
Also to think that this going and gambling is for fun, it's for recreational purposes. It's not to make money. It's not a way to cope with problems. Then that's a way that someone can still go and play a few games of gambling games, but come out successfully, come out on top rather than being controlled by gambling.
ขอให้คิดว่าการเล่นพนันทำเพื่อความสนุกสนานทำเพื่อจุดประสงค์ด้านนันทนาการไม่ใช่เพื่อการหาเงินไม่ใช่วิธีรับมือกับปัญหาเราจึงจะสามารถไปเล่นพนันเล็กๆน้อยๆได้โดยไม่ถูกการพนันเข้าครอบงำที่ปรึกษาด้านปัญหาการพนันผู้นี้ย้ำเธอแนะนำว่าผู้ที่เล่นพนันทุกคนต้องจำกัดจำนวนเงินที่จะลงเล่นและเวลาที่จะเล่นไม่ว่าจะเป็นการเล่นพนันในสถานที่เล่นพนันหรือการเล่นพนันออนไลน
์ It's important to remember how much can you afford, what are your financial obligations, what are your financial responsibilities, you know, if you think you can spend $5 andGo and play, and that it has no implications. Then it's something you're okay with. So if someone really wants to gamble, then they have to put a limit on the time they spend and the amount of the money they spend. So if they decide, okay, I'll spend only 1 hour. Whether I win or lose, I will stop playing after that. Then put in some limitations on what you can play. How you know that's one way of controlling.So you want to be in control of gambling rather than gambling become the control.
สำคัญที่คุณจะต้องจำไว้ว่าคุณสามารถเล่นได้เท่าไรคุณมีภาระทางการเงินอะไรบ้างคุณมีความรับผิดชอบทางการเงินอะไรถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถใช้เงินเล่นได้$5และจะไม่มีผลเสียอะไรตามมานั่นก็เป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้นอกจากนี้ให้จำกัดเวลาที่เล่นเช่นอาจตัดสินใจว่าจะเล่น1 ชั่วโมงไม่ว่าจะเสียหรือได้ก็จะหยุดเล่นหลังจากนั้นการจำกัดเวลาและเงินที่เล่นเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยควบคุมการเล่นพนันของเราไม่ให้การพนันเป็นสิ่งที่ควบคุมเราคุณนิพูนิก้าแนะนำพร้อมกับเสริมว่าการพนันไม่ควรเป็นกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจอย่างเดียวที่เราทำแต่เราควรทำกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานอื่นๆร่วมกับครอบครัวและเพื่อนฝูงของเราด้วยให้การพนันเป็นเพียงกิจกรรมเสริมอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่กิจกรรมอย่างเดียวที่เราทำเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านปัญหาการพนันแก่ชุมชนหลากวัฒนธรรมผู้นี้ยังเตือนถึงการเล่นพนันออนไลน์ทางเว็บไซต์ต่างประเทศว่ามีความเสี่ยงที่ต้องระวังอย่างมาก
In Australia we don't have gambling website which are permitted by the Australian government or the regulation so most of theseonline websites are operated from another country soPeople can play, but then they are not regulated. That means if someone even wins, one thing they might not get the money back because gambling platforms, they don't have to abide by the Australian regulations. So that's one thing. The second danger of playing with these online websites is that it has more possibility for someone to have personal identity theft.Because you will be using your own information, you know,
ในออสเตรเลียนั้นเราไม่มีเว็บไซต์การพนันที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลออสเตรเลียหรือจากผู้กำกับดูแลกฎของออสเตรเลียเว็บไซต์การพนันออนไลน์เหล่านี้ส่วนใหญ่ดำเนินการในต่างประเทศนั่นหมายความว่าหากใครชนะพนันพวกเขาอาจไม่ได้รับเงินจากแพลตฟอร์มเหล่านี้เพราะแพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของออสเตรเลียนอกจากนี้การที่คุณใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณใช้บัตรเครดิตของคุณหรือใช้ข้อมูลอัตลักษณ์ส่วนบุคคลหมายเลขโทรศัพท์และอื่นๆเนื่องจากเว็บไซต์พนันเหล่านี้ไม่ถูกควบคุมให้ทำตามระเบียบอย่างเหมาะสมบุคคลที่3อาจนำข้อมูลเหล่านั้นของคุณไปใช้ก็ได้ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่อาจมีการขโมยข้อมูลอัตลักษณ์ส่วนบุคคลเกิดขึ้นคุณนิพุนิก้าจาก Multicultural Problem Gambling Services อธิบายสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการเล่นพนันและอยากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนองค์กร Multicultural Problem Gambling Services ใน New South Wales มีบริการให้คำปรึกษาเป็นภาษาต่างๆรวมทั้งภาษาไทยให้แก่ประชาชนผู้ที่ประสบปัญหาเองและผู้ที่มีคนในครอบครัวติดการพนันพร้อมมีบริการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาด้านการเงินด้วย
We provide counseling to the person who has a gambling problem. We also provide support and counseling to the family members. At Multicultural Problem Gambling Service, we do help with also financial counseling. So with financial counseling, it's like if you have problems with the banks because you could not pay the loan, the financial counselor will be able to talk on behalf of you with the bank to see whether you can get a moratorium or some sort of time period so you can recover and start paying.
เรามีบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหาด้านการพนันเรายังให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่คนในครอบครัวของพวกเขาและเรายังให้คำปรึกษาด้านการเงินเช่นหากคุณมีปัญหากับธนาคารคุณไม่สามารถชำระเงินกู้คืนได้ที่ปรึกษาทางการเงินจะช่วยเป็นตัวแทนคุณในการเจรจากับธนาคารเพื่อพักชำระหนี้ให้คุณได้มีเวลาที่จะฟื้นตัวและเริ่มชำระหนี้อีกครั้งและเรายังสามารถช่วยเหลือผู้มีปัญหาในด้านการชำระค่าปรับเรายังช่วยเหลือผู้มารับบริการที่ต้องการถูกจำกัดไม่ให้ตนสามารถเข้าเว็บไซต์เล่นพนันหรือไม่ให้เข้าไปยังสถานที่เล่นพนันได้คุณนิพุนิก้ากุนาวาเดนาจาก Multicultural Problem Gambling Services ใน New South Wales บอกกับ SBS ไทยผู้ฟังคะหากคุณหรือคนที่คุณรักมีปัญหาติดการพนันคุณสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่ Gambling Help Online เป็นบริการที่ผู้ประสบปัญหาและครอบครัวสามารถติดต่อได้จากทั่วประเทศออสเตรเลียนะคะไปที่เว็บไซต์ gamblinghelponline.org.au หรือที่หมายเลขโทรศัพท์1800 858 858ค่ะสำหรับในรัฐ New South Wales นะคะจะติดต่อไปที่ Multicultural Problem Gambling Services New South Wales โดยเฉพาะก็ได้ค่ะโทรศัพท์ไปที่หมายเลข1800 856 800ผู้ต้องการใช้บริการล่ามฟรีเพื่อติดต่อหน่วยงานเหล่านี้สามารถโทรศัพท์ไปได้ที่131450ค่ะกดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook